Irudiak eta letrak hilabete oso bat irakurmena, idazkera eta irudientzat zazpigarren barrutian. Irala eta Errekaldeko elkartek bultzatuta, otsailaren lautik martxoaren bira, dozena bat ekintza baino gehiago prestatu dituzte, eta etorkizunan errepikatzeko asmoarekin auzoko egilei eta haien garapena eta borrokei ikusgarritasuna emateko sortu dute jaialdia. Eta telefonoaren bestaldean dugu Fer, eguerdion?
Kaixo, eguerdion.
Nola sortu zen irudiak eta letra jaialdia?
Bai Irala, bai Errekalde auzoetako hainbat pertsona eta elkarte elkartu ginen, eta hasikera baten geneukan asmoa zen idazkera eta irakurmena bultzatzea auzoetan, gure auzoetan, eta baita auzoko egileak pizka bat bultzatu, hauei ikusgarritasuna eman, eta bueno, jendeak ikus dezan gure auzoetan baita irakurrita idatzi egiten dela, eta orokorrean auzoko bizilagunak animatu beraik baita irakurri dezaten, eta nahi duenak ere idatzi dezan.
Beraz, hoiek dira azken finean helburuak, ezta?
Bai, helburuak horiek dira, baina baita beti egiten dugu ikuspuntu komunitario batetik, orduan baita gure asmoa da sareak sortu, auzoa eraiki, auzoa bultzatu, eta orokorrean irakurmena eta idazkera tresna bezala erabili auzo bizitza sustatzeko.
Eta zergatik erabaki duzu ez azpigarren barrutian antolatzea?
Batez ere, bueno, ni Gazteleku elkartekoa naiz, eta Gazteleku elkarteak zazpigarren barrutian egiten dugu lan, eta zazpigarren barrutiko eragilekin sortutako ekimen bat delako. Orduan, zazpigarren barrutiko auzoetakoak garenez, gure auzoetan bultzatu nahi izan dugu.
Egitarau oso bat prestatu duzue, zein ekintza nabarmenduko zenituzke jaialdiaren egitarauaren barruan?
Bai, dinosun bezala hainbat ekintza egin ditugu, horien artean liburuen aurkezpenak, bai eleberriak, bai poesia liburuak, burutuko dugu baita urban sketching tailer bat, mural komunitario bat egingo dugu Peñaskal auzoan, zeinetan bertako elkarte batek itzuli duen liburu baten porta marraztuko dugun, eta baita eskolekin egiten gabiz hainbat ekintza, horien artean burutuko dugu Andrea Moitiorekin itzaldi bat Iralako liburutegian Fraternidad de Mujeres Modernas de Torrubizarri buruz, eta bueno, bai aipatzea, guztioni amaiera emateko, martxoaren bian igandean, egingo dugula Errekaldeko plazan liburu eta irudia azoka bat.
Eta, liburu eta irudia azoka horrek ze berezitasun izango du?
Liburu eta azoka honetan, batez ere, salgai egongo diren liburuak izango dira, auzo hauetako egileen liburuak edo auzo hauei buruz idatzi duten egileen liburuak, eta gero baita izango dugu aukera entzuteko idatzi diren errelato batzuk Errekalderi buruz, irakurriko da poesia, eta gero egongo dira bi liburuen aurkezpenak, bata Aluzeta Komunitate Zentruak aurkezten duen Compartiendo Saberes, Creando Comunidad, eta gero Jerry Corralek eta Roberto Mosok euren liburuak aurkeztuko dituzte, Fiesta y Rebeldía eta Puto Boomer direnak.
Eta Fer, guzti honek ja azokaz aparte eta bueno, jaialdiak oroar, nola eragiten du ekimen honek auzoko kulturan eta komunitatean?
Guk uste dugu era honetako ekimenak oso garrantzizkoak direla, azkenean kulturaren esan dudan bezala tresna bat delako bai heziketa pertsonalerako, bai sareak josteko, bai errealitate desberdinak ezagutzeko, bai baita aizialdi bezala, orduan gizarte kohesionatu bat eta demokratikoago baten baitan, ba, uste dugu irakurtzeak, idazteak eta kulturari sarbide duin bat izateak, ba, oso garrantzitsua dela, batez ere auzo hauetan, zeinetan ba, ikusten ari gara, nola gizarte egoera gero eta kaskarragoak diren, orduan kulturaren aldetik ba, nahi dugu lagundu zentzu honetan ba, gizarte hobeago bat eraikitzeko.
Eta imaginatzen dut honek ere bai, jaialdi honek ere bai nortasunari eta zazpigaren barrutiko nortasunari eta historia kulturalari ekarpena ere egingo diola.
Bai, guk argi daukagu ekimen honen baita daukagun helburuetako bat hori dela, ez da lehen esan dugun bezala edo duan bezala, ba auzo nortasuna mantentzea, espiritu kritikoa eta baita ere ba memoria demokratiko ariketa txiki bat egitea, ez? Baita hor badauzkagu hainbat egile zeinak idatzi duten Errekalde eta Iralako historiari buruz eta uste dugu auzoan auzoetan eta gizartean gure historia ezagutza eta nondik atozen ezagutza eta hemen izan ditugun borrokak ezagutza eta nola lortu ditugun, gaur egun ditugun zerbitzuak eta baliabideak ezagutza, uste dugu garrantzitsua dela, hori bai gure nortasuna mantentzeko eta bai etorkizunean argi izateko zein izan behar den gure jarrera ba, auzoako betzen jarraitzeko.
Aurtengoa lehenengo edizioa da, ekitaldi hau iraunkor bihurtu nahi duzu, eta horren urtean ere ba, animatuko zarete jaialdiaren bigarren edizioa egitera?
Bai, hori da daukagun asmoa. Hasi ginenetik, eragile guztiak hasi ginenetik, argi geneukan hauleneko urte bat zela, baina gure asmoa bai da ba, urtero ekimena antolatzea eta bueno, urtero ekimena hasi daiten eta gero eta pertsona gehiago parte har dezaten eta azkenan nahi dugu ekimena bihurtu ba auzoaren beste zati bat eta presente on daiteen ba hemetik aurrera hainbat urtetan zehar.
Fer, nola lagundu dezakegu, nola lagundu dezake jendeak jaialdia babesten eta sustatzen?
Ba, azkenean behar dugun laguntza da parte hartzea. Guk hau egiten dugu auzoak parte har dezan eta laguntzeko erarik onena da ba, programa begiratu eta interesekoak diren ekintzetan parte har dezaten. Bai, egongo diren aurkezpen desberdinetan, ekintza desberdinetan, hitzaldi desberdinetan, eta baita ere, ba, lehen aipatu dugun martxoak biko azokan parte hartzen. Azokan baita gainera, lehen ez dut aipatu, baina gure asmoa da, aukera, nahi dugu, ba, jendeak ez bakarrik liburuak erostera, baizik eta nahi dugunez sustatu beste kontsumoera bat, jendeak liburuak trukatu, ba, liburu desberdinak trukatzeko aukera izango du plazan. Ba, etxean denok ditugu hainbat liburu ja milalditan irakurri ditugunak, ba, beste batzuengatik trukatza. Orduan, ba, hori, esan duan bezala, ba, parte hartzera eta kultura, ba, kalera eramatera eta gure bizitzen erdigunean jartzen.
Ba, Fer, mila esker eta ondo joan daitezetako ekitaldi guztiak, eta ba, ea martxoaren biko azoka hori, ba, jendetsua izaten den.
Vale, ba, mi esker zuei, super eskertuta gaude. Guretzat, modunetako bosgaraioak izatea gure ekimena saltzeko luxu bat da, osea, que zentxorretan mila esker.
Vale, Fer, primeran.